sezonu negaidīt, un rezultāts atnāca tāds, kāds viņš nebija gaidījis. Protams, iekšā cerība bija, bet arī neviens neprognozēja. Tā kā esam paveikuši lielu darbu un diezgan stipri lielāku to gala rezultātu esam sasnieguši, nekā viņš bija plānots pirms sezonas. Un pasākums, jā, tik daudz cilvēku, es biju braucis iekšā tajā Vecpilsētas laukumā, un es biju gaidījis 10, 20, varbūt 30, bet nu, tāds bars, tad tiešām milzīgs paldies visiem, un kas atbalsta, tas dod papildus emocijas cīnīties tālāk.